Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSAD.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Αυτή τη φορά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το νέο βίντεο έχει να κάνει με το preview που είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε εσάς του God of War Ragnarok, ενός από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια της χρονιάς. Πάρα πολλοί κόσμος επιζητά την κάθε τι λεπτομέρεια για το God of War Ragnarok και ευτυχώς δόθηκαν πολύ νωρίς οι κωδικοί, δόθηκαν τη Δευτέρα που μας πέρασε από τη Sony. Και σήμερα, 21 του μηνός, ημέρα Παρασκευή, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τις πρώτες εντυπώσεις μας από τις ελάχιστες πρώτες ώρες του παιχνιδιού, από τις πρώτες 2-3 ώρες του παιχνιδιού. Έχει δώσει δυνατότητα η Sony. Φυσικά θα αποφύγουμε κάθε λόγη spoiler γιατί και απαγορεύεται. Δεν θα υπάρχουν καθόλου πλάνα από gameplay στο βίντεο γιατί και αυτό απαγορεύεται. Οπότε μην φοβάστε, δεν πρόκειται να χάσετε καθόλου από την εμπειρία. Θα σας δείξω μόνο λίγα screenshots που είναι εγκεκριμένα από την Sony και από εκεί πέρα θα μεταφέρω την εμπειρία μου. Η Sony μας έχει δώσει δυνατότητα επίσης να προσφέρουμε το review του τίτλου στις 3 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε μιλάμε για μια εβδομάδα. Κοντά 9 του μηνός, 9 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το παιχνίδι. Μια εβδομάδα πριν θα ξέρετε reviews, βαθμολογίες και πλήρη άποψη από τον τίτλο, ολοκληρωμένη, όχι σαν τη σημερινή. Οπότε νομίζω είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλή ένδειξη αυτό όταν έρχονται νωρίς τα πράγματα και υπάρχουν και νωρίς πέφτουν τα embargoes και φυσικά και δυνατότητα preview. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μιλάμε για το πολύ μικρό πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Στην ουσία, μας δίνεται τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την εισαγωγή του παιχνιδιού και το πρώτο βασίλειο. Τα πράγματα είναι, παιδιά, εξαιρετικά. Ξεκινάω από εκεί. Τι θέλω να πω. Αν σας άρεσε η εισαγωγή του God of War 2018, τότε ετοιμαστείτε να σας αρέσει διπλά η εισαγωγή του God of War Ragnarok. Καταρχάς, όποιος να έχει παίξει το παιχνίδι του 2018, πρέπει να πάει τώρα να το παίξει, να το τερματίσει, για να ξεκινήσει καπάκι το Ragnarok. Παιδιά, το παιχνίδι, και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα παίξει πάρα πολύ στα reviews Ελλάδα εξωτερικό, είναι ένα direct sequel του 2018 με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Άμεση συνέχεια του παιχνιδιού. Ξεκινάμε λίγο καιρό μετά τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού. Είμαστε ο Κράτος με τον Μίμυρ και τον Ατρέα πιο μεγάλος, πιο έτσι έφηβος. Και έχουμε πλήρη άποψη και πλήρη γνώση του ποιοι είμαστε, πώς κινούμαστε, ποιοι μας κυνηγάνε. Ο Ατρέας, ότι είναι ο Λόκι, ότι είναι Θεός, είναι και γίγαντας μαζί. Όλα αυτά προϋπάρχουν σαν γνώση. Υπάρχει βέβαια και ένα πολύ ωραίο δοσμένο έτσι σαν την ιστορία, ξέρω εγώ, το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και έχει έτσι με πλάνα την ιστορία του πρώτου παιχνιδιού. Οπότε, αν για κάποιο λόγο το έχετε παίξει, okay, αλλά νομίζω ότι χάνει την τεράστια εμπειρία αυτή. Οπότε, σας λέγεται την ιστορία, σας υπενθυμίζει την ιστορία του πρώτου παιχνιδιού. Και ξεκινάμε με χειμώνα, Fimble Winter, ξέρετε, σιγά σιγά τα γεγονότα του Ragnarok έχουν πάρει το δρόμο τους και ξεκινάμε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή η οποία ξεκινάει χαλαρά μεν αλλά κλιμακώνει πολύ γρήγορα και βάζει κατευθείαν τα θεμέλια του παιχνιδιού. Δηλαδή, μπαμ μπαμ μπαμ, 2-3 γεγονότα, σου λέει αυτά είναι και με αυτά θα παίξεις στο υπόλοιπο παιχνίδι. Τρέχα βρες άκρη να λύσεις το μυστήριο, τα προβλήματά σου ή ό,τι άλλο προέκυψε και με αυτά θα εξελιχθείς και θα πορευθείς σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολύ ωραία εισαγωγή, είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει πολύ κόσμο. Μπαίνει δυνατό το παιχνίδι και επίτηδες φυσικά δόθηκε και αυτή η δυνατότητα να σας μεταφέρουμε εντυπώσεις. Όπως και φυσικά επίτηδες γίνονται όλα αυτά γιατί κατευθείαν το παιχνίδι σε ρουφάει στον κόσμο του. Σε κρατάει και λες τώρα κάνω ένα μπαμ και σιγά σιγά μετά ρίχνω ρυθμούς και ξεκινάω την περιπέτειά μου. Η περιπέτειά μας ξεκινά και συνεχίζεται μετά από το Midgard, όπου είναι η εισαγωγή, στο πρώτο βασίλειο. Παιδιά, που είναι το βασίλειο των Άνων. Ένα καινούριο βασίλειο, το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά, δεν είχαμε δυνατότητα να επισκεφτούμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Πολύ όμορφα δοσμένο. Ξεκινάμε, είμαστε σε Έλλη με την βάρκα μας και σιγά σιγά μετά πάμε σε μια λίμνη, λίμνο θάλασσα, κάπως έτσι, που είναι και η πόλη των Άνων, όπου και εκεί πέρα κατεβαίνουμε και είναι κλασικά God of War παιχνίδι. Δηλαδή κινούμαστε μέσα σε διαδρόμους, στο βασίλειο, βρίσκουμε σε ντούκια τα οποία τα σπάμε, μπορούμε να πάρουμε διάφορα εφόδια που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά, την υγεία μας ή το rage του χαρακτήρα μας, μπορούμε να πάρουμε άλλα resources που μας αναβαθμίζουν τις στολές, βρίσκουμε τους νάνους, τους γνωστούς. Τι άλλο, πολύ ωραία έτσι πόλη τους με μικρά σπιτάκια χαμηλά, ξέρετε, λόγω των νάνων. Εκεί πέρα θα βρούμε άλλους, θα μας δώσουν το επόμενο quest και πάει λέγοντας, εξελίσσεται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό quest σε εκείνο τον κόσμο, το οποίο είναι επίσης και πολύ σημαντικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι ενώ εξερευνείς την πόλη και από ένα σημείο και μετά φτάνεις σε ένα κομβικό σημείο για να πας προς το τέλος του quest, σου ανοίγεται πάλι μια θάλασσα, μια λίμνη μάλλον καλύτερα, όπου εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά τα side quest του παιχνιδιού, όπου στην ουσία το παιχνίδι σου δίνει δυνατότητα και σου λέει, κλασικά ξέρετε, όσο κινούμαστε με τη βάρκα, όπως επίσης και με το έλκυθρο στην εισαγωγή του παιχνιδιού, έχουμε τις ιστορίες από το Μίμερ. Ξεκινάει, σου λέει, από το lore, από τις ερωτήσεις που του κάνεις, διάφορα που ήταν εξαιρετικό σε αυτό το παιχνίδι, και εδώ είναι φανταστικές ιστορίες όλα αυτά που λέει και πολύ σημαντικό για το lore. Και όποτε κατεβαίνουμε, σταματάνε, συνεχίζουν μετά. Ξέρετε, αυτό είναι ο μηχανισμός ο γνωστός που δουλεύει πολύ καλά. Και μας λέει στα αριστερά, μπορούμε να πάμε στο main quest, να συνεχίσουμε. Ενώ στα δεξιά σου έχει ανοίξει δύο sites που έχεις ανοίξει με τους διαλόγους. Και έχει μία λίμνη, γύρω-γύρω διάφορα πράγματα να εξερευνήσεις, στη μέση πάλι ένα νησί, και στην ουσία σε καλεί αυτό να το εξερευνήσεις. Μπορεί κάποιος να το παραβλέψει και να πάει κατευθείαν στο main quest. Εγώ που έκανα όλα τα sites, παιδιά, σας λέω ότι είναι αμαρτία να παραβλέψετε τα sites. Θεωρώ ότι προφανώς και δεν θα είναι πάρα πολλά, γιατί δεν μιλάμε για ένα open world τίτλο, αλλά αυτά τα sites που έχει, θεωρώ ότι καλό είναι να τα παίξετε. Τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο που μπορώ να μιλήσω, έχω παίξει τα 2-3 sites quest όλα, νομίζω, που ήταν στο Βασίλειο των Νάνων. Το ένα ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό, και δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είναι και spoiler. Τα άλλα δύο ήταν ψιλοκλασικά. Έπρεπε να διαλύσουμε κάποιες καμινάδες εκεί πέρα, κάποια εργαστήρια να φτιάξουμε, και στην ουσία γίνανε κάποιες μάχες με πιο δύσκολους εχθρούς, σου δίνουν resources για να μπορείς να αναβαθμίσεις πιο εύκολο το χαρακτήρα σου και πιο γρήγορα. Πολύ ωραία στρωτά, μια χαρά. Και μετά, εννοείται, όσο προχωράει το gameplay, δίνονται διακριτή κάποιοι άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι είναι και ως ένα σημείο γνωστή και από το προηγούμενο παιχνίδι. Τι εννοώ? Βλέπουμε διάφορους μετροιδβάνια μηχανισμούς. Ήδη στην εξερεύνηση εκεί πέρα που έκανα στη λίμνη, βρήκα δύο σημεία τα οποία δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γιατί στο ένα μου έλεγε ότι δεν έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό για να προχωρήσω, και ένα άλλο, σαν καθρέφτης κάτι που ήταν, πάλι μου έλεγε ότι ακόμα δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Κάτι με μαγεία εκεί πέρα χρειαζόταν. Αυτά είναι στοιχεία που τα είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Προφανώς παρακάτω θα πάρουμε κάποια πραγματάκια τα οποία θα μας αναγκάσουν είτε να γυρίσουμε για αποστολές στα πίσω βασίλεια, είτε να γυρίσουμε για να μαζέψουμε collectables, είτε μυστικά ή κάτι, οτιδήποτε άλλο έχει να προσφέρει το παιχνίδι. Μετά στο κλασικό gameplay, κατέβηκα κάτω σε κάτι ορυχεία που έχουν εκεί πέρα οι νάνοι. Εκεί πέρα βλέπουμε το κλασικό gameplay του God of War, το οποίο έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς γρίφους, να το πω έτσι. Δηλαδή, μετακίνησε τη μία πέτρα αριστερά για να περάσω, από το πιο απλό πράγμα. Ρίξε με το τσεκούρι σου και πάγωσε τη ροή νερού, ώστε να υπερχυλήσει το νερό να τρέξει κάτω σε έναν άλλο μηχανισμό που αυτός θα το κινήσει και θα κατέβει μια γέφυρα, ξέρω εγώ. Ή κατέστρεψε μια πέτρα που κρατάει το νερό να τα αφήσει να τρέξει. Κάτι τέτοιους μηχανισμούς είχε. Γνωστοί περιβαλλοντικοί γρίφοι, κάποιοι πιο εύκολοι, κάποιοι με περισσότερη σκέψη, κάποιοι θέλουν συγχρονισμό. Ωραία πραγματάκια, το κλασικό του gameplay. Προφανώς μάχες στο ενδιάμεσο χαμό, θα πω και παρακάτω. Και φτάνω μετά από λίγο στο τέλος του demo, ας το πούμε εισαγωγικά, του preview που μου επιτρέπετε να σας μιλήσω. Προφανώς στο παιχνίδι έχω φτάσει πολύ παρακάτω, έχω δει πολλά παραπάνω πράγματα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να σας τα πω. Εξαιρετική η πρώτη επαφή με το παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ ότι είναι συμπυκνωμένη ιστορία. Προφανώς θέλουν να καλύψουν και πολλά γεγονότα, καθώς είναι το τελευταίο παιχνίδι της νορβηγικής μυθολογίας και ήταν αρκετά συμπυκνωμένη ιστορία. Γίνονται δηλαδή γοργά γεγονότα τις πρώτες 2-3 ώρες. Και αυτό θα αρέσει στον κόσμο. Πάω παρακάτω στα γραφικά. Λοιπόν, τα γραφικά και αυτά κολλάνε στην αρχή που είπα ότι πρόκειται για ένα άμεσο sequel του God of War. Δηλαδή, το art style και όλο η θεματική των γραφικών μοιάζουν πάρα πολύ με το πρώτο. Ειδικά αν πάτε σε κάποιες περιοχές όπως είναι το Midgard που είμαστε, το οποίο βέβαια τώρα είναι χειμώνας, είναι καλυμμένο με χιόνια, θα δείτε κάποια κομμάτια του, τα οποία ας πούμε τα έχετε ξαναπεράσει όταν είστε στην καλύβα σας και τέτοια. Τα γραφικά του είναι φανώς βελτιωμένα, μεν. Δηλαδή, είναι πολύ πιο καθαρά, κάποια post-processing που γίνεται, τα textures, πολύ υψηλότερες ανάλυσεις, πολύ πιο λεπτομέρεια, όλα φωτίζουν, ρε παιδί μου, δηλαδή δείχνουν μια καθαρότητα. Σου περνάει έτσι ένα ωραίο πράγμα τα γραφικά τους. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και ένα άλμα που θα μπορούσαμε να δούμε, π.χ. αν ήταν ένα παιχνίδι από το PlayStation 3 στο PlayStation 4, ξέρω. Δηλαδή φαίνεται ότι μιλάμε για ένα cross-gen τίτλο, ο οποίος έχει εμφανείς βελτιώσεις μέσα στα γραφικά, αλλά δεν είναι και ότι κάνει ένα τρελό άλμα. Και για να μην παρεξηγηθώ ή να μην σας απογοητεύσω, δεν είναι ότι θα απογοητεύσει τα γραφικά του. Τα γραφικά του είναι και θα είναι από τα καλύτερα, ίσως και όλης της γενιάς που διανύουμε, αλλά νομίζω ότι αν ήταν καθαρά PlayStation 5 παιχνίδι, ίσως να βλέπαμε και κάτι το παραπάνω. Θα δείτε εφέ, σκηνικά, γραφικά, διάφορα έτσι άλλα τώρα και κάποια πράγματα που δεν μπορώ να πω, τα οποία θα σας αφήσουν το στόμα ανοιχτό, με την καθαρότητά τους, με τη λεπτομέρειά τους, με τη ζωντάνια τους σε κάποια πράγματα κτλ. Δεν θα είμαι απογοητευμένοι, απλά νομίζω ότι αυτό ίσως να το προσέξετε που λέω. Από εκεί και πέρα έχει δύο performances, το performance mode και το resolution mode, τα οποία, παιδιά, το ένα έχει 4K ανάλυση 30fps, με έμφαση δηλαδή είναι στην ανάλυση, και το άλλο είναι με έμφαση στο frame rate, το οποίο είναι dynamic 4K στα 60fps. Και για μένα ξεκάθαρα δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μην παίξει στα 60fps. Παιδιά, εξόδεψα αρκετό χρόνο και βιντεάκια και screenshots για να δω συγκρίσεις μεταξύ των γραφικών σε ίδια πλάνα, σε ίδια σκηνικά. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω τουλάχιστον ότι ο περισσότερος κόσμος δεν θα καταλάβει κάποια τεράστια διαφορά. Η διαφορά που πρόσεξα εγώ είναι ότι είναι πιο soft οι σκιές στο resolution mode. Συγγνώμη, στο performance mode, ας πούμε, ενώ είναι πιο υψηλής ανάλυσης στο resolution mode, το οποίο, okay, το πρόσεξε επειδή έπαιρχνε σκιά ένα δέντρο στο ένα φράχτη εκεί πέρα σε κάτι πέτρες. Εντάξει, okay. Και ίσως και κάποιες post-processing effect, ίσως να πέφτει λίγο η χρήση τους. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Και στα 60fps, παιδιά, τρέχει νερό το παιχνίδι. Δηλαδή και με τέτοια μάχη, και επειδή είναι action παιχνίδι hack and slash, τα 60fps του πάνε τρελά. Και με ό,τι σκηνικά και να δείξει και με ό,τι γραφικά και να δείξει, δεν είδα ούτε frame drops ούτε τίποτα. Παίζεται άνετα και στα 30, αλλά δεν νομίζω ότι θα δείτε κάποια διαφορά, τουλάχιστον ιδιαίτερη στα γραφικά. Εγώ, ας πούμε, δεν προσέχω καν. Εναλλάσσω, το έχω προδοκιμάσει πολλές φορές, να εναλλάσσω μεταξύ των δύο modes. Από εκεί και πέρα, εξαιρετική μουσική, παιδιά. Δηλαδή, okay, ο τεχνικός τομέας ήταν κορυφή, έγινε απλά συν ένα. Η μουσική του επίσης ήταν κορυφή, έγινε συν 10. Δηλαδή παίζω με ακουστικά, με 3D audio το οποίο υποστηρίζει προφανώς, και το DualSense έχει καλή χρήση, αλλά η μουσική του, παιδιά, είναι εξαιρετική. Στις μάχες που κάνετε, σε κάποιες πιο εμβληματικές σκηνές εκεί πέρα που έχει δείξει στην αρχή, μιλάμε, παίζει για κάποια κομμάτια δυνατά, και από πίσω η μουσική και τα εφέ που μπορεί να έχει, ή τα μουγκρίσματα από τους εχθρούς, όλα μαζί, πολύ ωραίο sound design, με εντυπωσίασε. Από εκεί και πέρα, μετά, στο σύστημα μάχης παραμένει κλασικούρα και αυτό συν ένα. Όσοι συνεχίσετε το παιχνίδι, θα βρεθείτε κατευθείαν σε γνώριμα μέρη. Hack and slash, ασταμάτη δράση, χορογραφία. Χορογραφία η μάχη. Μπαίνει στη μάχη και η ασπίδα. Διαφορετικές ασπίδες με διαφορετικές χρήσεις, διαφορετικά upgrades. Αλλά εγώ που διάλεξα μία που είναι περισσότερο για άμυνα, όταν δέχομαι επιθέσεις, μπορώ να μαζεύει ενέργεια και μπορώ να εξαπολύσω μια ενέργεια η οποία σπάει την άμυνα των εχθρών ή τους ρίχνει κάτω και μπορώ μετά να τους χτυπήσω. Μπορείς, φυσικά, έχει κάποια skill trees που αναβαθμίζεις τις λεπίδες του house και το τσεκούρι σου. Κάποια skills αρχικά, τουλάχιστον που αναβαθμίζεις, είναι γνωστά που τα έχεις στο πρώτο παιχνίδι, οπότε έχει γίνει ένα ψηλό reset, ας πούμε, στις ικανότητές σου, αλλά μετέπειτα, ας πούμε, σου δίνει κάποιες καινούργιες κινήσεις από ό,τι είδα. Τι άλλο, φανταστικό σύστημα μάχης, πολύ βελτιωμένος ο Ατρέας, ο οποίος έχει και καινούργια πραγματάκια να δείξει, και νομίζω ότι η τεχνητή του νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικά βελτιωμένη. Δηλαδή θα επιτεθεί, θα, φυσικά, μπορείς και εσύ με το τετράγωνο κλασικά να τον κάνεις να πετάξει βέλη στους εχθρούς για να τους κάνεις stun. Γίνεται, γενικότερα θα δείτε κάποια σκηνικά τα οποία είναι χορογραφία. Με το πώς μπορείς να κάνεις πάρη με την ασπίδα σου, να επιτεθείς εσύ ταυτόχρονα ο Ατρέας. Γίνεται ένας χαμός στην οθόνη, δεν πέφτει καθόλου τα frame drops, τα εφέ το ένα το άλλο, και είναι εξαιρετική η μάχη. Δηλαδή στέκεται από τις top hack and slash μάχες στο είδος, δηλαδή άνετα δίπλα σε ένα Devil May Cry. Για να μην το κουράζω, πάω παρακάτω. Για το gameplay είπα, οι γρίφοι κλασικά που υπάρχουν, τα collectibles που υπάρχουν, τα sites σας είπα, accessibility options πάρα πολλά, ελληνικά κλασικά, εννοείται, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν στο παιχνίδι, και μάλιστα τα ελληνικά ψηφιακά, τουλάχιστον εγώ που το έχω, ήταν η default επιλογή. Δηλαδή κατέβασα το παιχνίδι και ήμουν γύρω στα 85 GB το παιχνίδι, και είχε μέσα εγκατεστημένα τα ελληνικά μόνο. Δηλαδή για να βάλω εγώ τα αγγλικά, χρειάστηκε να κατεβάσω 1,2 GB πακέτο Οπότε αφαιρεί τις γλώσσες για να γλιτώσει και χρόνο. Είναι και πιο χρόνο και χώρο. Οπότε αν θέλετε αγγλικά κατεβάζετε, δεν είναι κάτι. Εμένα μου πήρε 5 λεπτά ας πούμε, να κατέβει. Ελληνικά, μια χαρά, θα πούμε παρακάτω στο review. Περισσότερα θα έχω και πλάνα να σας δείξω από τα ελληνικά. Γενικότερα, μια πάρα πολύ ζεστή και θαυμαστή εμπειρία, θα έλεγα, οι πρώτες ώρες του God of War. Και ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ γνωστή σαν εμπειρία. Πολύ familiar, που λέμε και στο χωριό μου. Γιατί είναι και ένα άμεσο sequel. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να φοβάται τον God of War, Ragnarok. Δεν το έχω τερματίσει, ούτε και καν μπορώ να πω κάτι παρακάτω από αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω τουλάχιστον κάποιος με τις πρώτες ώρες του παιχνιδιού ότι έχει να φοβηθεί από το παιχνίδι. Ήδη δηλαδή η εισαγωγή του ξεπερνάει το πρωτότυπο και μένει να δούμε παρακάτω τι έχει να μας προσφέρει. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας είπα κάποια βασικά πραγματάκια για να ξέρετε πάνω κάτω τι να περιμένετε. Περισσότερες εντυπώσεις στις 3 Νοεμβρίου. Όπου θα είναι πληρέστατη, θα έχω παίξει το παιχνίδι, θα το έχω ψάξει, θα έχω πάρει πλάνα και θα έχω να σας προσφέρω μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική άποψη, παιδιά. Γιατί και στον God of War το πρώτο ήμουν από τους ελάχιστους που δεν το έβαλα 10, ας πούμε, έτσι, που θέριζε σε βαθμολογίες. Θα το ξεψηρίσω αρκετά το παιχνίδι, έχουμε πολλές μέρες στη διάθεσή μας. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κλικ που ρίξατε στο κανάλι, ρίξτε ένα sub αν είστε για πρώτη φορά που με βλέπετε, ρίξτε ένα like στο κανάλι μας, βοηθάει πάρα πολύ και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Να είστε όλοι καλά, το Ragnarok έρχεται. Bye bye.